Сайн бацхан уу эрх мөндөд сонсогч та мөгөлөгч чулуун гэрлийн подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдрийн ярилцсан сэдв маань хөлсөр ажиллах гэрийн талаар ярилцах болно. За хөлсөр ажиллах гэрийн маань бол бодит амьдрал дээр ихэхэн хэрэглэгддэг, ашиглагддаг. Тэр дундаа л хууль этгээд иргэний хооронд бол байгуулагддаг. Аа бас төгөөмл ашиглагддаг гэрийн нэг төрөл байгаа. За иргэний хуулийн 359-с 368 дугаар зүйлд бол хөлсөр ажиллах гэрийн ерөнхий зохицуултуудыг тусгаж өгсөн байдаг. А жоохондоо хөлсөр ажиллах гэрээг яг юу гэж тоссон бэ гэвэл за 359-ийн нэгт зааснаар бол хөлсөр ажиллах гэрээгээр ажиллагч нь тохиролцсон ажил үйлчлэгийг гүйцэтгэх. За ажиллуулагч нь хөлс төлөх үүргээ хүлээсэн, тус тус хүлээсэн онцлог төлөвийн гэрлэг гэрээ байна гэж үзэж байгаа. За энэ гэрээний зүйл нь бол мэдээж хэрэг бүх төрлийн ажил үйлчлэгээ байжлахаар маш онцлогтой гэрээ байгаа. За мэдээж хэрэг гэрээ байгуулсан бол хөлсөр ажиллах гэрээний хөлс бол яригдана. За гэрээнд болон өөрөөр загаагүй бол ажил гүйцэтгэсний хөлсийг ажил үйлчлэгийг хийж гүйцэтгэсний дараа төлөхөр шаардлагатай бол хөлсийг хэсэгчлэн тодорхой хугацаанд төлөхөр тохиролцож болохоор ийм онцлог хөлсийг тохиролцож болохоор л зохицуулттай байна. За ажиллагч бол одоо хууль буюу гэрээнд өөрөөр загаагүй бол ажиллагч нь гэрээнд заасан ажил үйлчлэгийг бичлэн гүйцэтгэх бөгөөд хөлсөөр ажиллах үүргээ босд шилжүүлж болдоггүй. Ийм зохицуулттай байна. За мөн дээрэс нь ажил үйлчлэгийг одоо хүлээн авахаас татгалзах ойлголт бол байдаг. За ажилуулагч нь ажил үйлчлэгийг хүлээн авах хугацаа одоо хойшлуулсан. За хүлээн авахаас татгалзсан тохиолдолд ажилагч нь цаашид хийх ажлаа гүйцэтгэхээс татгалзаж тохиролцсон үйлсийг шаардах хэрэгтэй байдаг. Нэгсэнд бол одоо өмнө одоо ажлынхаа тодорхой хэсгийг гүйцэтгэж явж байхад одоо ажилуулагч нь ажил үйлчлэгийг одоо хүлээн авах хугацаа хойшлуулад ч юм уу эсвэл магадгүй хүлээгээс татгалзаад байл яг тэр хийсэн үр дүнтэй хийсэн ажлын хөлсийг бол тухайн ажилуулагчдээс тэтгэдэс бол нэхэмжилж авах эрхтэйгээр бол ойлголттой байна. За мэдээж хэрвэл одоо ажилуулагч нь бол одоо ажилчгийг бол эрүүл мэнд, амь насанд аюулгүй гүйцэтгэх ажлын онцлог шаардлагад нийцхөц байр багаж тонд хөрөмжөөр ханх өөрөх бол хүлээждэг. Тэрэнд ажиллах бүх нөхцөлөр нь бол хангаж өгнө гэж. За гэрээгээ бол мэдээж хэрэг дуусгахад бол одоо хөлсөр ажиллах гэрээд тохирсон хугацаа дуусгаснаар бол дуусгалдаг. За гэрийн хугацаа тогтоогоогүй бол ажил үйлчлэгийн онцлог зорилгоос шалтгаалan одоо хугацааг одоо заагаагүй тохиролцоог бол гэрийн талууд тохиролцсон аль ч үед үе хэдийдэж гэрээг дуусгаруулж болохоор ийм зохицуулттай байгаа та. За гэрээг бол цослох хугацааны хувьд бол за хойд бол нарийн жил тусаж өгсөн байгаа тага. За тухайлбал нэгт өгж үзээд тэнэ гэхээр одоо хөлсийг өдрөр төлөхөөр тохиролцсон одоо тийм хөлсээр ажиллах гэрээ хийсэн бол хөлс төлсөн сүүлчийн өдрийн дараа өдрөр энэ гэрээг цуцлахаар зохицуулттай байна. Хоёрт бол одоо хөлсийг 7 хоногор төлөхөөр тохиролцсон бол хөлсийг төлсний дараагийн 7 хоногийн эхний ажлын өдөр гэрээг цуцлахаар зохицуулттай. За гуравт бол хөлсийг сараар төлөхөөр тохиролцсон бол хөлс төлсөн сарын 15-ны дотор одоо гэрээг цуцлахаар зохицуулттай байна. За дөрөвт нь хөлсийг үлрэлээр за эсвэл илүү урт хугацаа төлөхөөр тохиролцсон бол уух хугацаа дуусаж 30 хоногийн өмнө хөлсийг өгч одоо хөлсөө өгөхөд гэрээг цуцлах бол ойлголт яригдана. За тавт бол хөлс төлөх хугацаа тохиролцоогүй одоо гэрээ байгуулчихсан бол одоо 14 хоногийн өмнө бол хөлсийг төлснөр одоо гэрээг цуцлах бол ойлголт яригддаг. За мэдээж хэрэг одоо хөлсөр ажиллах гэрээг одоо 5-аас дээшлэх хугацаатайгаар байгуулсан бол ажиллагч нь гэрээ байгуулснаас хойш 5 жилийн дараа гэрээг цуцлах болно. Ажиллагч нь а гэрээг цуцлах тухай одоо тэр 5 жилийн хугацаанд дотор л гэрээг цуцлах тухай саналаа бол 6 сарын өмнө нөгөө талд бол мэдгэдгээр ийм зохицуулттай байгаа та. За мэдээж хэрэг одоо гэрээг сонгосонд тооцох бол ойлголт яригддаг. За гэрээний хугацааг одоо дууссны ажиллагч тал нь одоо нөгөө талтай мэдэгдэн одоо гэрээг өргөжлүүлэх санал одоо хүсэлтийг өгсөн бол түүнд нь ажилуулагч тал эсэргүүцээгүй саналын хүлээж авсан тохиолдолд бол тодорхой бос хугацаар сонгосонд тооцож байгаа. За тэгэд гэр хөлсөр ажиллаж байсныг одоо нотлох баримт бол ажилуулагч талаас ажиллагч тал нь нэхэмжилж гаргуулж авах бол шаардах хэрэгтэй байгааддаг. За ийм онцлог төрлийн гэрээ байна. За хөлсөр ажиллах гэрээтэй холбоотой мэрэгжлийн зөвлөгөө авах, цаашаад наривчлан зөвлөгөө авах харвал та бүхэн бол доорх линк болон холбоо арга хуудсын дугаараар холбогдож зөвлөгөө авах болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.